Değerli dinleyenler, İran'daki seçkilerle bağlı başka bir programda konuğumuz kadın araştırmalar eksperti Sevil Süleyman'ıdır. Sevil Hanım'la hususiyle şehir şuralarının kadın namzetlerini danışacak. Sevil Hanım, önce mümkünse ele siz umumi fikrinizi beyan edersiniz. İran'da seçkilerle bağlı seçkilere katılmağı təklif edənlər var, qatılmamağı təklif edənlər var, prezident seçkilərinə qatılsınlar, oy versinlər, səs versinlər, amma verməsinlər, amma şəhər şuralarına qatılsınlar, fərqli fikirlər var. Sizin öz ümumi düşüncəniz nədir? Onu öncə eşidək.
Hoş gördük Elza Bey. Ümumiyyətcə İranın bugünkü olan rejiminin sistemində, yəni vilayət-i fəqihin orada durması, ki bir dənə elə yenə şahdır, şah sayılır ki, sadəcə məşruiyyətini Şiə ideolojisindən, dini bir ideolojiyə dayanaraq alıbdır və vilayət-i fəqihin gəlib seçkilərə tamamilə nəzarəti, yəni bu səlahiyyət məsələsində bir qrupun, o kandidlərin səlahiyyətini vilayət-i fəqih tərəfindən təyid olub ya rədd olması və bizim əslində o vilayət-i fəqihin təyidindən sonra o qrupları seçməmiz tamamilə, yəni əsas seçki konseptini sual altına aparır. Belədir ki, yəni biz əslində seçmirik, vilayət-i fəqihin seçdiyi qrupların içində seçim edirik. Bu durumda da mənim öz şəxsi fikrimcə hər kəs ki gedir və bu seçkilərə qatılır, yəni tamamilə İranda olan bu sistemi təyid edir. Yəni bu siyasi sistem ki gəlir və bizə nəzarət edir. Bunun tamamilə sənin yəni razı olduğunu və bunu təyid edir. Bu rejimə məşruiyyət verməyi göstərir.
Əlbəttə siz burada siz umum toplumu deyirsiniz ya siyasi qrupları deyirsiniz. Çünki toplumda hər halda bir qruplar çox da bu siyasi bəziləri bəlkə məcburan səs verirlər. Siz yəni bütün toplumu qəst edirsiniz. Toplumun seçimlərdə, seçkilərdə iştirakını illa bir kəhər yəni bu sistemi qəbul etməsi anlamına gəlir, yoxsa sizin qəstiniz siyasi qruplardır?
Mənim elə qəstim hər iki tərəfdir. Əgər mən bir dənə vətəndaş olaraq gedib bu seçkilərə qatılıramsa və orada kandidat olsam ki, səlahiyyətimi sorğu altına gedəcək və gedib öy də versəm, yenə də həmən o adamlar iki vilayət fərqi tərəfindən təyid alınıb onları seçirəm. Yəni, əgər mən bu seçkilərə həm seçən kimi, həm seçilən kimi qatılıramsa bu sistemi qəbul etdiyimi görsədir.
Bir də Sevil xanım, burada bəzi istisna durumları ortaya gətirirlər yəni. Deyir, misal üçün bu falan çıxmasın deyə falana səs verməliyik deyirlər. Ya bu mərkəzdə olan daha çox argumentidir. Misal üçün rəisi çıxmasın, ruhaniyə səs verək. Keçən dönəmlərdə də buna bənzər bir şeylər olmuşdu. Əhmədinəcad çıxmasın deyə başqasına səs verək. Bu gəlib bölgələrdə də bəzən bir şəkildə öz əksini tapır. Məsələn, Azərbaycanda, Kürdistanda, Sistan-Bəluçistanda müxtəlif etnik qrupların, türklərin, kürdlərin, ərəblərin yaşadığı bölgələrdə istisna durumlara nə deyirsiniz? Sizcə bu istisnalar o sizin dediyiniz o əsl məsələni dəyişdirərmi, yoxsa onu yəni açıqlamazmı yoxsa?
Bugünkü bu İran məsələdir, dövlətin rejimi tamamilə bu məsələdə çox müvəffəq əməl edib buracan. Mühəndisi intixabat ya seçkilərin mühəndisliyi adında bir qavram vardır. Çox qəşəh bu məsələni tozih verir. Yəni, 2-3 nəfəri gətirirlər irəli. Biri çox belə mənfur bir siyasi şəxsiyyət ki, bilirlər belə gətirməyəcək. Amma biri onun qarşısında biraz müsbət. Məsələn, dəqiqən bu dəqiqə oynanılan cəhə. Rəisin rəisi çox belə mənfur bir şəxsiyyət ki, hamının adın gələndə qorxur. Bu qorxu içi gətiribdir tamamən. Yəni, əlan, təbliğat, islah tələblərin hətta özlərinin, yəni İranda olan bütün qrupların təbliğatı bunun üstünə gedir ki, rəisi çıxmasın deyə gedir, ruhaniyə səs verir. Yəni, bir növ mərdumu qorxutma ki, bax, seçkiyə qatılmasın, ruza çıxacaq. Yəni, amma mənim öz şəxsi nəzərimdəsə, ruhaninin çıxmasında bugün hakimiyyətin özünün böyük bir mənfəəti vardır. Yəni, Amerika siyasətlərinin, xarici siyasətlərdə, Amerikada Trumpın gəlməsi, eşit Suriya məsələlərində, yəni dünyada bir növ bu jeopolitik davada ruhani yumuşak bir çehrədir ki, rejimə qəşəh bir məşruiyyət gətirə bilər. Rejimə bir yaxşı bir dənə çehrə qazana bilər. Bunun üçün də içəridə, yəni məncə mənim özüm nəzərimdə, yəni tamamilə mərdumu, bu rəisi kimi çehrələrlə qorxudurlar ki, çəhsinlər sandıq başlarına. Yəni, mərdumu qəşəh bununla, bu qorxu ilə rəy verdirmək istəyirlər ki, neçə dövrədə də görürük ki, müvəffəq əməl eləyibdir tamamilə.
Başqa sahələrdə olan istisnalara necə baxırsınız? Xüsusilə ya fərqli siyasi düşüncələr, fərqli inancların namizədləri, ya şəhər şuralarına gəldikdə bu daha genişlənir. Gəlir bölgələrdə etnik məsələlər ortaya çıxır. Bəzi namizədlər etnik haqlarını ortaya gətirirlər. Bəzi bölgələrdə bəlli etnik qrupların arasında, misal üçün bəzi bölgələrdə bir etnik qrupu yaşayır, azlıqdadır. Tehranda o etnik qrupu istəyir, öz namizədi seçilsin Tehran kimi bölgədə. Belə bir istisna durumlara nə deyirsiniz?
Təqribən elə baxsaq, eyni intixabat mühəndisliyi, yəni məntəqələrdə də işləyir. Sadəcə bu riyasət-i cümhuriyə aid deyil. Məsələn, əgər Azərbaycan bölgələrinə sırf biz, məsələn, keçiyə eləsək, səlahiyyət məsələsində baxsaq, bir çox milli məsələlərə inan, Azərbaycan məsələlərinə inanan adamların çoxu səlahiyyətdən rədd olunubdur. İslah tələblərinin özünün də bir çoxu rədd olunubdur. Qalıbdır bir sərə məxsus usul cəralar. Və bunun da qabağında dəqiqən yeni bu usul cəralar üçün rəy alırlar, baxın kimlərdir. Dəqiqən bu etnik davalarında rəy alanlar. Məsələn, bu etnik davalarında çox mərkəz olan Urmiya şəhəridir. Yəni, kürdlər rəy gətirməsin deyən siz həttimən kürdlərə rəy verməlisiniz və bunun nəticəsi də bəllidir. Yəni, bir sıra nümayəndələr hər iki tərəfdən ki, tamamən fikir rəyinə görə yoxsa sadəcə etniklərinə görə. Və hökumət əsən önəmlidir, bunların hansı gəlir? Çünki səlahiyyət verilən zaman bunlar təqribən yəni seçiliblər. Bəllidir ki, bu listə, müşəxəs bir listədir gəlib ortaya. Yəni, rejimə bu dəqiqə önəmi olan sadəcə intixabatda o müşarişətdir, intixabatda şirkət eləməkdir.
Bir də Sevil xanım, İranda qadınların müxtəlif yerlərdə istəyən bu qadın məsələsinin üzərində biz çox duraq. İranda hər halda qadınların yuxarı, məsələn, müdir səviyyəsində ya nazir səviyyəsində bəzən baxırsan, bir nəfər olur, o səhiyyə naziri kimi belə bir durumlarda, bəzi kabinetlərdə heç olmur, vali qadınlardan ya heç olmur, yuxarı vəzifələrə gələn qadın olmur, amma millət vəkilliyində də çox şansları yoxdur. 10 nəfəri, 10 millət vəkilini bəzi dönəmlərdə geçmir heç. Amma şəhər şuralarında qadınların biraz göründüyü kimi şansı daha çoxdur bölgələrdə. Qadınların şəhər şuralarına seçilməsinə nə deyirsiniz? Bu, indi hələ bu seçimə qatılmaq, qatılmamaq məsələsi xaricində. Qadınların şəhər şurasında, çünki ən azından bir müdir səviyyəsində gəlirlər yuxarıya da. Bu bir müsbət bir addım ola bilərmi qadınların toplumda özlərini önə çəkmələrini?
Qadınların əsas siyasətdə İranda müşarişətinə baxsaq, bunu gərək bu cinahların siyasətlərinə baxaq. İranda iki dənə əsas cinahçı məşğuliyyəti vardır və iləyə bilir içəridə fəaliyyət eləsin, usulcəralar və islah tələblərdilər. Usulcəraların tamamən, yəni bu qadın məsələsinə yanaşmaları bəllidir. Bir qruplar üçün tamamən çox fəqlədə konservativ, yəni dinçi ki, qadını əsən toplumda hətta bir nümayəndələri yadımızdadır ki, bir zaman gəldilər, dedi, qadın nümayəndəsi Sulcaranın gəldi, dedi ki, qadın eşikdə işləməməlidir. Qadının nə lazımı var eşikdə olur? Qadının vəzifəsi evdə oturmaqdır. Evdə oturub və ərinin uşağını saxlamaqdır. Yəni, bu Sulcaraların qadına qarşı yanaşması. İslah tələblərdə bir az demokratik söyləm olduğu üçün qadın məsələsinə bir az yer verirlər. Amma usulcəralar da üçün qadın məsələsi, əslən nizamın, yəni bir dənə namusu məsələlərindən sayılır, əsası ideolojik məsələlərindən sayıldığı üçün, hətta islah tələblər də heç vaxt eləyə bilməyiblər bu açıq aydın qadın məsələsini ortaya qoysunlar. Etnik məsələlərinə bir şuar versələr də, əməldə çox yaxınlaşmasalar da, amma əslən qadın məsələsində şuarı da verə bilmirlər. Ümumən qadın kandidləri gələndə bu iki listidən gəlirlər. Bu listə ilə baxanda, o qruplara da baxanda təqribən fikirlərini bilmək olur ki, hansıdır. Yəni, bu listədən üçüncü qrup vardı ki, Şura şəhərlərində də mənim nəzərimə kandidlərin əksəriyyəti bunlandır. Qadın olan kandidlərin ki, mən baxırdım, listənin əksəri bunlardandır. bu səlahiyyət məsələsinə gedəndə qeyri-siyasi adamlar, bir sıra qeyri-siyasi, bu fərqi yoxdur, əlbəttə qadın və kişiyə hər ikisinə aiddirlər. Yəni, bir sıra qadınlar gəliblər, şirkət eləyiblər ki, əsən heç bir siyasi söyləməz zatları yoxdur. Canlıdır ki, bunların hamısı öz posterlərində, plakartlarında tamamilə gözəllik və qiyafı ilə, qiyafı məsələsindən işləyirlər. Yəni, çox bəzək, düzəklə, məsələn, gəliblər, qoyublar, onun da əsasında təbliğ eləyirlər. Və hətta maraqlıdır ki, nizam da bu məsələdən sevinir, o qadınlar da sevinir. Yəni, o şura çıxacaq, nizam da qeyri-siyasi bunun işlərinə qarışmayan bir adam gələcək bu çeyrə vəsədə. Amma bu general, yəni umumiyyətcə bir məsələyə baxanda ki, aya şirkət eləmələri müsbətdir, yox, mənim nəzərimə müsbətdir. Ən azından bunlar siyasi alana çəkilirlər, yəni ictimada fəaliyyətə başlayırlar. Vəxti şura seçildi, nə qədər özünü təhsil siyasətdən qırağa, mərdumun qabağında sorumluluğu olacaq. Yəni, məcbur olacaq ki, bir sıra söyləmlərə öyrənsin, əl atsın və başqa bir qadınların da aktivləşməsinə yəni kömək etsin. Baxanda qadınların aktiv olmasından yana bir müsbət hərəkətdir, amma İranın o çınaq yəni işləməsində mənim şəxsən o qədər umudum yoxdur ki, qadın söyləmində böyük bir dəyişikliklər yoxdur.
Tutaq ki, belə bir şey var. Misal üçün, toplumda bəzi insanlar illa da gedib səs verməlidirlər. Misal üçün, indi bu gerçəkdir, gerçək deyil başqa məsələ. İnanırlar ki, gedib səs verməsələr, orada o möhür olmasa, bunlara gələcəkdə problem yaranar. İşə alınmalarına problem olar, o səs verməsələr. İndi bu insanlara siz özünüz deyərdiniz ki, sən gedib əgər səs verəcəksən, qadına səs ver. Yəni, illa da məcbursan səs verməyə, qadına səs ver. Bunu deyərdinizmi, yoxsa bunun deyilməsini necə baxırsınız?
Bu nə biraz çətin sualdır. Yəni, o şərait məntəqə, o qadınları ki, məsələn, mənim nəzərimə gəlir, yox, bir solgəranın bir qadını orada olsa, mən o qadına söz səs verməni heç anlamım gəlmir ki, məndən rəy alacaq, ya sabah o birisindən rəy alıb və gedib məclisdə oturub deyəcək ki, qadının eşiyə çıxması yəni, lazım deyir.
Yəni, yox, tutaq eyni şərtlərdə olsun. Misal üçün, Təbrizdə elə o kişi namizəddə, qadın namizəddə ikisi də siyasi baxışları haradasa eynidir, hakimiyyətlə araları eynidir. O arada yəni biri gedib və biri də gedib səs vermək məcburiyyətindədir. Onun qadına orada öncəlik verməsində fayda olarmı?
Mənim şəxs, əgər məndən bir feminist olaraq soruşursunuz, təbii ki, olar. Çünki qadının aktivləşdirməsidir siyasətdir. Yəni, siyasətdə, ictimada, yəni İran kimi bir toplumda bu qadını yəni ortaya gətirməkdir, əgər eyni şəraitlərdə. Bunu mən bir müsbət təbiz görürəm. Bəli, əgər mənim şəxsi nəzərimi eyni şərtlərdə istəsəz, hə, deyərəm ki, qadınlara üstünlük verək. Çünki bir sıra söyləmlərdə yenə də baxanda yenə də deyirəm, o cinahların oyunlarında ya məsələn İranın bugünkü siyasi durumunda mənim o qədər umudum yoxdur ki, qadın haqlarından bir dəyişikliklər icazdır. Amma ən azından bir məsələn, biz feministlərdə bir məsələ var, o qadın iki gücü alıbdır, ikinci dəfə onun gücü əlindən ala bilməzsən. Yəni, o qadın iki güclənibdir, bir dəfə gücə sahibdir, onun gücü tutub əlindən ala bilməzsən. Əgər bu Şurayı şəhərə gəlibdirsə, nümayəndə olubdursa, orada öyrənibdirsə, bir sıra haqqı hüquqları söz deməyə öyrənibdirsə, təbii ki, artıq bu qadın öz haqqı hüququnda bir noyu, yəni ictimada vuruşa biləcək.
İndi burada biz dedik ki, siz dediniz prinsip olaraq deyirsiniz bu seçicilərə qatılmaq, bu sistemi dəstəkləmək anlamına gəlir və eyni zamanda da seçicilərin ədalətsiz olduğunu qəbul edənlərin bir çoxu da o istisnaları gündəmə gətirərək seçimlərə qatılırlar. Yəni, seçimlərin ədalətsiz olduğunu qəbul edirlər, amma qatılırlar. Bəziləri bunu siyasi görüşünə dair bunu açıqlayır. Yəni, islahatçıdır. Ədalətsiz olduğunu qəbul edir, amma gəlir deyir ki, bu dönəmdə, indi bu anda qatılmalıyıq. Bəziləri etnik haqlar məsələsini gündəmə gətirir, deyir qatılmalıyıq. Burada bütün bu qruplar bu istisnalarla meydana gəlirlər. Amma qadın məsələsinə gələndə orada sanki artıq daha istisna olmur. Deyirlər, yox, qadın ya kişi fərq etməz, sistem eynidir. Bu baxışa necə baxırsınız? Və sizcə türk faalların ümumiyyətlə seçim rəftarı, seçicilərə münasibəti necədir?
Ümumiyyətcə, cinahları şiirində təriflədim və qadınların yanaşmasını gəldim. Amma bunun qabağında bir nöqtə orada qaldı ki, deyəm, bizim əsən İranda müstəqil bir qadın hərəkətimiz o güclü yoxdur ki, ya bir qadın orqanizasiyası yoxdur ki, bu qruplarla müzakirəyə çıxa bilsin. Məsələn, çox rahat bunlara ortaya sürsün ki, hən, siz bizdən rəy istəyirsiniz, sizə rəy verəcək yox, əgər bizim bu istəkimizi ortaya qoysunuz. Qadın hərəkətinin elə milli bu dəqiqən azərbaycanlıların ya türklərin arasında da bu məsələ vardı. Yəni, türk qruplarının arasında o qədər güclü qadın qurumu yoxdur ki, bu hərəkəti olanlarla anlaşa bilsin. Bir də bir başqa bir məsələ də vardı ki, bizim İranın o siyasi sistemində, İranın o rejimi yaratdığı şəraitdə biz o qədər birinci haqlarımızda ilişmişik ki, üst əsən istəklərimizi yendirmişik. Misal üçün, milli hərəkətdə, Azərbaycan hərəkətində olanlar o qədər istəklərini dil üstünə, türklük məsələsinə qoyublar ki, tərəf gəlib nümayəndə olanda deyəndə mən türkəm və əsən biz tamamilə başqa platformlarına kör oluruq ki, əsən bu nə istəyəcək? Bu da buna qayıdır ki, o qədər bizim hüviyyətlərimiz əzilibdir. Yəni, ən minimum hüviyyətimizi alanda, onu biri deyəndə sevinib çıxırıq. Qadın məsələsi də eynən belədir. Qadın məsələsi, o qədər məsələn qadının şəraiti əzilibdir. İstadioma getmək məsələsindən məşğuluq ki, ta gələk ki, biz məsələn hələ ümumi fəzalara girib çıxa bilməyimizdən, hicab məsələsindən, bu o qədər bu minimum məsələlərimizdən məşğuluq ki, əsən yadımıza düşmür ki, biz eləyə bilərik, bir qrup olub müzakirə eləyək ki, seçkilərdə ya bu qrupun siyasi cinahlardan özümüzə, öz haqlarımızı ala bilək. Yəni, bu məsələn, hər iki tərəf, nə qadın qurumu hələ bu düşüncəyə çatıbdır, nə də siyasi toplumlar, siyasi cinahlar əsən bu düşüncə sahibi olubdur. Nə İranın cinahları, nə Azərbaycan məsələsi.